Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și astăzi doresc să vă invit să parcurgem ultima parte din discuția noastră despre una dintre infecțiile cu care ne putem întâlni, în special femeia gravidă, și anume toxoplasmoza. A rămas să discutăm despre tratament sau cum se poate interveni pentru a minimaliza sau a minimiza, mai bine spus, riscul transmiterii la făt atunci când această infecție este contractată în timpul sarcinii. Deci, astăzi vom vorbi despre tratamentul toxoplasmozei. Trebuie să spunem că terapia pentru persoanele imunocompetente, adică cele care au o imunitate integră, care sunt sănătoși din punct de vedere al mecanismelor de apărare față de microbi, față de paraziți, astăzi vorbim despre acest parazit, Toxoplasma gondii. Deci cei care au imunocompetență, adică sunt sănătoși din punct de vedere al imunității, nu trebuie să facă tratament, pentru că această boală este autolimitată. Aceasta este valabil în general. Dar există și excepții, și anume dacă boala este cu manifestări severe, dacă boala este persistentă, dacă există afectări viscerale, diferite organe sunt prinse și sunt cu simptomatologie zgomotoasă, atunci trebuie să ne gândim la o terapie, chiar și pentru persoanele imunocompetente, terapie care trebuie să dureze minim 2 săptămâni, de preferat între 2 și 4 săptămâni. Mai trebuie să mai spunem un lucru, și anume că medicamentele care se folosesc în tratamentul toxoplasmozei sunt active numai împotriva trofozoiților, care se mai numesc și tahizoiți, și care reprezintă acea formă a toxoplasmei care este responsabilă de infecția acută, de stadiul invaziv al bolii. În timp ce infecția cronică, infecția persistentă sau latentă, unde forma de prezentare a acestui parazit este forma chistică sau bradizoid, acea formă nu este afectată de către medicamentele care se folosesc în mod uzual. Deci, practic, medicamentele pe care noi le folosim în tratament nu sunt capabile să vindece complet infecția, ci doar se adresează fazei acute, fazei invazive a infecției. Rămân acele chisturi numite bradizoiți care pot să se dezvolte din nou în momentul în care scade imunitatea organismului. Terapia standard este terapie combinată. Se folosește pirimetamina, se folosește sulfadiazina și acidul folinic, aceasta în combinație, deci și pirimetamina, și sulfadiazina, și acid folinic. Acidul folinic se adaugă pentru a preveni depresia măduvei osoase, adică întrucât celelalte medicamente au și acest efect secundar de a deprima, de a scădea funcția de formare a elementelor figurate ale sângelui, funcția de formare a hematiilor, a globulelor albe și a trombocitelor. Deci măduva osoasă în care se formează este deprimată și atunci, din cauza celorlalte medicamente, se adaugă pur și simplu acest al treilea medicament, leucovorinul sau acidul folinic, care are menirea de a proteja funcționalitatea măduvei osoase. Pacienții însă trebuie foarte bine investigați cu privire la o sensibilitate la sulfonamidă, pentru că vorbim de sulfadiazină și știm că în momentul în care administrăm un asemenea medicament pot să apară rașuri cutanate, pot să apară simptome gastrointestinale, pot să apară fenomene hepatotoxice sau alte lucruri, și dacă există o asemenea manifestare particulară din partea unui pacient căruia i s-a administrat sulfadiazina, el trebuie să știe că totuși există o opțiune și la el se poate face o înlocuire, și vom vorbea imediat și despre această înlocuire a sulfadiazinei. Mai trebuie să ținem cont de faptul că pe toată perioada administrării acestor medicamente trebuie să menținem un debit urinar cât mai ridicat și atunci pacientul trebuie bine hidratat pentru a preveni nefrotoxicitatea indusă de cristalele care se elimină în momentul terapiei. Dar și pirimetamina, nu numai sulfadiazina, poate să dea ceva probleme. Efectele secundare ale ei pot fi de genul cefalee, adică durere de cap, sau simptome gastrointestinale. Nici cu acidul folinic nu întotdeauna lucrurile stau cum trebuie, în sensul că de multe ori, cu toate că se administrează această terapie de protecție pentru măduva osoasă, el nu reușește să realizeze această protecție în mod deplin și apare totuși o supresie, adică apare o depresie sau o încetinire a funcției hematoformatoare a măduvei osului. Și atunci, bineînțeles, se va indica săptămânal o hemoleucogramă pentru a evalua numărul de trombocite, să vedem dacă nu cumva a scăzut, numărul de globule albe cu diferitele lor fracțiuni, să vedem dacă nu au scăzut cumva. Deci dacă acest acid folinic își face bine treaba sau nu. Spuneam că se poate face o înlocuire la persoanele care au sensibilitate la sulfadiazină și prima opțiune de înlocuire a sulfadiazinei este cu clindamicina, acest antibiotic mai modern, dar există și alte posibilități mai economice din punct de vedere financiar, și anume trimetoprim sulfametoxazolul, așa numitul biseptol, toată lumea îl știe sub denumirea de biseptol, dar mai există și alte denumiri, bactrim, biseptrim, și sumetrolim, care toate sunt această combinație de trimetoprim cu sulfametoxazol. Uneori această combinație se mai numește cotrimoxazol, mai pe scurt. Se poate face o combinare a pirimetaminei cu atovacona, cu claritromicina, cu azitromicina sau cu dapsona, care se folosește și în lepră. Deci există variante de înlocuire a sulfadiazinei dacă există sensibilitate prea mare. Ce să spunem despre tratamentul în timpul sarcinii? Pentru că toți știm că în timpul sarcinii există medicamente care sunt clasificate pe categorii de risc, de la A, B, C și așa mai departe, medicamente care pot să fie administrate în deplină siguranță, cele din grupa A, cele din grupa B sunt cele care pot fi administrate, dar numai dacă este necesar, iar din grupa C, atunci când este absolut necesar, pentru că există deja riscuri destul de mari de a avea efecte adverse asupra fătului. Deci, în cazul toxoplasmozei, dacă femeia a contractat infecția în timpul sarcinii sau, după cum spuneam și data trecută, cu 3-4 luni înainte de sarcină, există riscul de a transmite această infecție către făt și atunci tratamentul este indicat chiar și la femeia gravidă. De asemenea, acest tratament mai realizează, dacă nu poate să împiedice transmiterea către făt, pentru că vom vedea că un anumit procent totuși dintre copii vor fi infectați, din fericire nu este majoritatea, este sub jumătate acest procent, se poate realiza o reducere a severității bolii congenitale atunci când se administrează acest tratament. Deci un beneficiu tot există al administrării acestui tratament în timpul sarcinii. Care este terapia standard pentru femeia gravidă care se dovedește că are infecție acută cu toxoplasmoză? Deci ne aducem aminte că IgG-ul ne arăta infecția cronică care a făcut-o mai de mult, iar IgM era infecția acută și mai nou, mai sensibil IgA și IgE. Deci dacă se vede că femeia are și IgM crescut, înseamnă că infecția este acută, înseamnă că trebuie să facă terapie. Terapia standard este cu spiramicină. Nu este un medicament greu de găsit, nu este scump, se mai numește rovamicină ca și denumire comercială. Se administrează 1 gram de 3 ori pe zi până la naștere. Deci iată o perioadă foarte lungă de timp, pentru că pe parcursul dezvoltării sarcinii, deși scade șansa de transmitere în mod natural, ca să spunem așa, de la mamă către făt, de fapt șansa crește de transmitere pe parcursul dezvoltării sarcinii, dar efectele sunt mai mici. pe când la începutul sarcinii există o șansă mai mică de a transmite infecția către făt, dar efectele sunt mai grave pentru că această transmitere se face în perioada de organogeneză fetală, deci când se formează diferitele țesuturi și organe ale fătului. Deci, spiramicină până la naștere. Această terapie este capabilă, așa cum spuneam, nu să îndepărteze complet posibilitatea transmiterii toxoplasmozei către făt, ci să o reducă în ceea ce privește frecvența. Adică doar 60% dintre femei beneficiază de această terapie, în sensul că nu se va mai transmite infecția, în timp ce 40% vor fi totuși afectate, în sensul că acei copii vor face toxoplasmoză fetală. Spiramicina, trebuie să reținem că ea nu traversează bariera placentară. Cu alte cuvinte, mama ia spiramicina, mama beneficiază de spiramicină. Fătul poate beneficia de ea doar în sensul că nu primește infecția de la mamă. Dar fătul, dacă a primit deja infecția de la mamă, spiramicina nu va avea niciun efect asupra fătului, pentru că el nu e capabil să treacă de la mamă la făt. Deci atunci când există o infecție fetală documentată, deci se știe clar, se poate observa și se poate pune în evidență o infecție cu toxoplasma a fătului, sau atunci când e vorba de infecțiile pe care mama le contractează în ultima parte a sarcinii, atunci se va folosi terapia combinată despre care vorbeam mai înainte, regimul acela cu pirimetamină, sulfadiazină și acid folinic sau leucovorin. Deci aceeași terapie o va face și acea mamă care are un făt la care s-a demonstrat că infecția a apărut deja. Sau dacă mama a contractat acea infecție în ultima parte a sarcinii, pentru că am văzut că atunci șansa de a transmite la făt este mai mare, chiar dacă formele de manifestare la făt sunt mai puțin grave. Ce putem să spunem despre acea complicație sau localizare a toxoplasmei la nivelul ochiului, retinocoroidita sau corioretinita? Putem să spunem că aceste episoade de afectare oculară sunt autolimitate, deci ele apar, țin cât țin, după care dispar singure. Tratamentul însă va fi indicat numai atunci când simptomele oculare se manifestă prin scăderea acuității vizuale, deci nu mai vede bine la distanță sau la citit, atunci când apar leziuni destul de mari la fundul de ochi sau când sunt mai multe leziuni sau atunci când apar leziunile maculare. Acestea sunt indicații pentru terapie la persoanele care au infecția ochiului cu toxoplasma. Sau atunci când fenomenele inflamatorii de la nivelul ochiului, am spus că este și corioretinită sau retinocoroidită, când inflamația este puternică sau dacă e vorba de o persistență a simptomatologiei oculare mai mult de o lună de zile. Atunci și aceste persoane trebuie să facă terapie. Am vorbit până aici de persoanele cu imunitatea păstrată, da? Deci imunocompetente, cum le numim noi. Ce putem să spunem despre persoanele care au imunitatea deprimată sau imunocompromisă, cum se mai numește? Acești pacienți care au o infecție activă, aceștia trebuie să fie tratați. Dacă pe ceilalți care aveau imunocompetență puteam să nu-i tratăm, am văzut excepțiile au fost bolile grave, cu manifestări grave, cu manifestări viscerale și așa mai departe, dincoace unde există o prăbușire a imunității organismului, aici trebuie să intervenim în mod activ cu terapie împotriva acestei infecții. Acum, problema este că această imunitate poate să fie deprimată fie tranzitor, adică pe o anumită perioadă de timp, fie ea poate să fie o imunitate compromisă definitiv, deci persistentă. La persoanele care au imunodeficiență tranzitorie, terapia trebuie să fie continuată după cele 2 până la 4 săptămâni de terapie standard despre care am vorbit mai înainte, la combinația pirimetamină, sulfadiazină și cu acid folinic, Aici trebuie să continuăm terapia încă 4 săptămâni, 5, poate chiar 6 săptămâni, după ce simptomele au fost eradicate, după ce simptomele au dispărut, pentru că avem de a face cu o persoană cu imunodeficiență, chiar dacă imunodeficiența este tranzitorie. Deci terapia va fi încă pe atât sau chiar mai mult, o dată și jumătate în plus față de cât au luat. 4 până la 6 săptămâni, dincolo de terminarea tuturor simptomelor. Iar pentru cei care au imunodeficiență persistentă sau definitivă, ca să spunem așa, aici exemplul clasic este al pacienților cu SIDA, sindromul de imunodeficiență dobândită, terapia care se face standard și care este de 4 până la 6 săptămâni de data aceasta, nu mai este 2-4 săptămâni, terapia de 4 până la 6 săptămâni va fi urmată de o terapie de întreținere cu doze mai mici din aceleași medicamente. Pacienții care sunt imunodeficitari și sunt asimptomatici, deci nu au niciun simptom, dar ei au un test serologic pozitiv pentru infecție cronică, adică un IgG pozitiv. Ce trebuie să facă cu acești pacienți? Ei trebuie să primească chimioprofilaxie, adică medicamente, pe termen lung. Cel mai important însă este cum să prevenim această boală. Și iată aici, vă rog, luați-vă pixul și hârtia și notați, pentru că sunt lucruri extraordinar de importante. Probabil că deja le știți, dar dacă vreți să le aveți așa într-o oarecare ordine și succesiune. În primul rând și în primul rând, pentru că această infecție se transmite prin carnea consumată, ori de câte ori avem la masă carne sau gospodina pregătește ceva carne, deși carnea nu este cel mai bun aliment comparativ cu legumele și fructele și am discutat despre lucrul acesta în alte ocazii și am văzut există ceva probleme la consumul de alimente de origine animală în general și în special la consumul de carne. Mă refer și la colesterol și la cantitatea totală de grăsimi și chiar tendința către constipație și tendința de a face anumite tipuri de cancer. Astăzi este un lucru foarte clar, foarte bine studiat și anume consumul de carne roșie favorizează în mod convingător prezența cancerului colorectal. Și nu numai carnea roșie, ci și preparatele din carne. Deci, gospodina trebuie să evite a pune pe masă carne care este insuficient pregătită termic. Gospodina trebuie să evite contactul între veselă sau instrumentele de bucătărie și materialele care ar fi putut fi contaminate de către materiile fecale ale pisicii. Pentru că am văzut că gazda definitivă, cea la care se întâlnesc toate cele trei forme ale acestui parazit, este pisica. Am văzut trofozoitul sau tahizoit, cum se mai cheamă, am văzut a doua formă, chistul sau bradizoitul, responsabil pentru infecția cronică și am văzut a treia, oochistul, care e forma sexual matură care se întâlnește doar la gazda definitivă, adică la pisică. Această atenție de a nu consuma carne insuficient gătită termic, de a nu avea contact cu materiale care ar fi putut fi contaminate de către materiile fecale ale pisicii, este valabilă în special pentru femeia însărcinată seronegativă. Ce înseamnă seronegativă? Înseamnă o femeie care are un IgG negativ pentru toxoplasma, adică ea n-a venit niciodată în contact cu toxoplasmoză, pentru că cele care au venit deja în contact și au IgG-ul pozitiv, acestea se presupune că sunt imune față de o a doua infecție. Ele trebuie doar să aibă grijă să nu li se deprime imunitatea în astfel încât acele chisturi sau bradizoiți care se găsesc în organism să nu crească din nou, să nu devină din nou active. De asemenea, altă categorie de persoane care trebuie să fie deosebit de atente pe lângă femeia gravidă seronegativă, cu IgG negativ, sunt persoanele cu imunitate compromisă, așa cum am spus și mai devreme. Dacă tot am vorbit despre tratarea termică a cărnii, care este limita dincolo de care putem fi siguri că nu vom lua infecția acestui parazit prin consumul de carne? Gătirea cărnii sau pregătirea ei termică la temperaturi de peste 66 de grade Celsius este foarte importantă, iar dacă e vorba de a congela carnea, congelarea trebuie făcută la temperaturi mai joase de minus 20 de grade Celsius, pentru că aceste temperaturi pot să omoare chisturile tisulare, adică forma aceea de bradizoid. De asemenea, pentru că se poate lua nu numai prin carne, ci și prin ouă, ouăle trebuie să fie bine gătite. Unii profesori de nutriție spuneau că oul trebuie să fie atât de bine gătit ca să fim siguri că nu luăm vreo infecție microbiană, parazitară prin ouă, încât atunci când ai decojit oul și l-ai aruncat de un perete să ricoșeze, să-ți vină înapoi în mână. Nu trebuie de asemenea să bem lapte nepasteurizat, adică forma aceea de consum direct de la piață, unde l-a adus cineva de la țară, n-a fost tratat termic, n-a fost pasteurizat în condiții tehnice corespunzătoare, n-a fost fiert măcar în gospodărie. Forma aceea este foarte periculoasă și nu trebuie să fie consumat un asemenea lapte nefiert sau nepasteurizat. Pentru că acest parazit se poate lua și prin mâinile murdare, trebuie să avem o grijă deosebită în al cincelea rând să fim foarte curați pe mână ori de câte ori mâncăm și de asemenea suprafețele pe care s-a pregătit carnea crudă trebuie să fie foarte bine curățite. De asemenea, acele zone care ar fi putut să fie contaminate de către pisici sunt importante să fie curățite. Ce putem spune despre oochisturile de la pisică, acelea care trec în materiile fecale? Ele trebuie să știm că rămân infecțioase timp de cel puțin un an de zile. Dar oochisturile proaspete nu sunt infecțioase imediat ce au fost eliminate, timp de 48 de ore. Da? Deci există o siguranță timp de 48 de ore, după care ele devin infecțioase și infecțiozitatea lor durează timp de un an cel puțin. Pentru cea mai bună protecție, acele lădițe cu nisip pe care le au cei care dețin ca și animale de companie pisici, aceste lădițe cu nisip trebuie să fie schimbate zilnic și apoi, după ce a fost aruncat nisipul, înainte de a fi pus un alt nisip curat, trebuie ca vasul să fie ținut în apă clocotită timp de aproximativ 5 minute. De asemenea, întrucât materiile fecale ale pisicii pot să apară undeva prin grădină, atunci când gospodina, în special cea însărcinată, vrea să îngrijească de grădină, trebuie să poarte mănuși. În al optulea rând, și legumele și fructele trebuie să fie foarte bine spălate, pentru că și ele pot să transmită acest parazit, la fel ca și carnea, laptele și ouăle, despre care am vorbit mai înainte. Și trebuie subliniat mereu și mereu că ingestia, consumul de carne uscată, de obicei aceasta este o carne crudă care a fost cumva preparată, afumată, uscată, trebuie să fie evitată. Prevenirea toxoplasmozei este deosebit de importantă la femeia gravidă seronegativă, precum și la persoanele imunodeprimate. În Statele Unite nu se face un screening universal al femeilor însărcinate pentru anticorpii față de toxoplasma gondii, dar în alte țări lucrul acesta intră în protocolul respectiv. Femeia însărcinată, în mod ideal, trebuie să facă aceste analize, IgG-ul și IgM-ul pentru anticorpii, IgG și IgM pentru toxoplasma gondii. Iar cele care au titruri negative, valori negative, trebuie să adere la aceste măsuri de prevenire pe care le-am descris mai înainte. Femeile seronegative care continuă să fie expuse la factori de mediu prin care ar putea să vină în contact cu acest parazit, trebuie să-și repete analizele acestea serologice de mai multe ori pe parcursul sarcinii pentru a depista momentul în care ele se infectează, dacă măsurile de prevenire nu au avut efect. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Sper că aceste informații despre infecția cu toxoplasma vor fi utile pentru fiecare familie, pentru că în fiecare familie, mai devreme sau mai târziu, va apare această problemă a unei femei care de obicei aduce un suflet pe lumea aceasta. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă doresc protecție deplină față de toxoplasma gondii. Pe data viitoare!
Thank you.